Bişkek'te saat 20. Azattık. Radyosuna Süleybüs. Tuzak rayonunda Akça Urda devayıp tarakan 9. klasın okutusu Özcan'ın özü giden.
Sakını kalp arıp, oturup, surak kalıp, biz yok, atı neyse yok, devir, yiyecekesi yok, hiç kimisi yok, yaş falan alıp arıp, surak evetip, cazdırışıp, boyuna koyup.
Özleri cakşınakay silip, cakşınakay terbiye alıp, cakşınakay söz silirse bu iş bol boyut bolcu.
Boşta öspürümler bıçaklaşıp, bir bala orkanına düştü.
Birbirine karım katmışta, yumurtağa verildik etip attım. Sen ne için deyin soru oldu? Elbette bu derde kolumun tasarı da var. Анткени кон боло берет экен, мен ким күчтүү болсо ошол жеңет экен деген түшүнүк менен булар да калып атат.
Борбордун көк жар жаңы конушунда рак оорусун дарылайм деген элдик дарыгер тууралуу акыркы мезгилдин интернет айдынында чуу чыкты, милицияга каршы кылмыш ишин козгоду.
Сурандым. Шунда биз ачыбыз болду. Биз химиотерапиясын, физиотерапиясын, көп операциясыз адамды ракка дарыласа болот. Ошону клиникалык сканер жасап, министрдин протоколуна киргизели. Тоготпостон кой башым болбой, бар жоголуп кетти деп айтып чыктым.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Кветта шаарындагы полиция академиясына жасалган кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчилик алды. Шейшембиге караган түнү болгон чабуулдан 59 адам мерт кетти. Жарадарлардын саны 100 ашты. Чабуул койгон 6 согушкердин 3 атайын операция маалында жок кылынган.
Үч төрт согушкер түз эле биздин казармага кирип келишип туш келди, ок чыгара башташты. Биз ызы чуу түшүп калдык. Мен тепкич аркылуу чатырга чыгып кетүүгө үлгүрдүм.
Деди окуяга күбө болгон курсанттардын бири. Жангечтилер жатаканаларга чабуул коюп, күзөтчүлөрдү атып өлтүрүп, бир нече жолу жардыруу уюштурууга үлгүрүшкөн. Ушул эле полиция академиясы 2006 жана 2008 жылдары 2 ирет кол салууга дуушар болгон. Жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин азыркы өкмөттүн курамында олуттуу өзгөрүү болбойт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди.
Баарын эле алмаштырабыз деген андай максат жок. Андай да кылганга мен мисалы үчүн менин оюмча туура эмес болот. Ошон үчүн профессионалдуу иштеген жакшы министрлерди албетте калыш керек, сактап калыш керек алар. Премьер министр эми азыр калат го деген оюм бар.
КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын дүйшөмбүдө жарыялаган, буга Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерди негиз кылып көрсөтүшкөн. Эреже боюнча парламентте коалиция тараган учурда өкмөт токтоосуз отставкага кетет. Коалиция түзүлүп, өкмөт курамы бекитилгенче премьер-министр жана министрлер утурумдук милдет аткаруучу катары кызматтарын уланта беришет. Казакстандын жараны терроризмди жайылтканы үчүн 12 жылга кесилди. Казакстандын Актөбө шаардык соту жергиликтүү тургунду терроризмди пропагандалаган жана терактарды ишке ашырууга үгүттөгөн деп айыптап 12 жылга эркинен ажыратты. Аны менен кошо Нурлан Өмүрбеков аттуу жаран менен кошо ага жардам көрсөткөн деген кине менен эки өнөктөшү да 8 жылдан абакка кесилишти. Быйыл 5 июнда Актөбө шаарында 25 согушкерден турган бир нече жерге кол салып 8 адам алардын арасында 3 аскер кызматкерин абыт кеткен. Атайын операция маалында куралчан топтун 18 мүчөсү жок кылынып, калган 7 камакка алынган. Аларга карата терроризм беренесинин негизинде кылмыш иш козголгон. Аскаровдун иши боюнча изделген тасма жок болуп чыкты. Азимжан Аскаров 2010 жылы 13 июнда Базар Коргондогу көпүрөдө башаламандык уюштурулганы тартылган тасма жок болуп чыкты. 25 октябрдагы соттук териштирүүдө Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма жоктугу тууралуу расмий билдирүү жарыяланды. Буга чейин күч кызматтары Аскаровдун июнь коогасына катыштыгы бар экенин далилдеген тасма бар деп белгилеп келишкен. Тасма табылбаганы тууралуу орус тилинде жазылган маалыматты Аскаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук сот коллегиясынын төрагасы окуп берди. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, жапырт башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Аскаровдун ишин кароо Чүй облустук сотунда 1 ноябрда уланат. Улуттар уюмунун качкындар комиссариаты быйыл жер ортолук деңиз аркылуу Европага өтүүнү көздөгөн 3740 качкын деңизде мерт кеткенин билдирди. Башкармалыктын маалымат катчысы Уильям Шпиндлер 25 октябрда жасаган билдирүүсүндө мерт кеткендердин саны чочулоону жаратаарын айтты. 2015 жылы 3770 адам өлүмү катталган. Бул жер ортолук деңизинде биз күбө болгон эң жаман окуя, деди ал маалымат жыйынында. Өткөн жылы деңиз аркылуу башкалка издеп Европага 1 миллиондон ашуун качкын өткөн, ал эми бул жылы алардын саны 3 эсе төмөнүрөөк. Каракөлдө милиция жетекчилигине кылмыш иши козголду. Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигине кылмыш иши козголгонун Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиционерлер маңзат менен карамалган жаранды коюу берип, ал ишти каттоого албай коюшкан.
Окуя июль айынын ортосунда болуп атат. Маңзат менен бирөө кармалып, шаардык милицияга жеткирилген, бирок ал жерден бир белгисиз себептерден материал регистрация болбогон кийин бул фактыны өз коопсуздук кызматтары тарабынан ошол казып чыгып, ошол атышка чыгып атат.
Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча иш козголду. Милиционерлер маңзат менен кармап кайра бошотуп жиберген адамдар изделүүдө. Ал окуя боюнча да кылмыш иши кайра жанданды. Бишкекте Жапондун өнөрпоздорунун фестивали өтөт. Бишкекте Жапон музыкасынын жана аскер искусствосунун фестивали 26 октябрда башталып, 5 ноябрга чейин маданият үйлөрүндө, театрларда уланталат. Анда Жапониядан келген чеберлер кендо, дзюдо, яйдо аскер искусствосу менен тааныштырышат. Спорт сарайында сумо оюну боюнча турнир болот.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түндө аба температурасы Чүй облусу аймагында 3-8, күндүз 0-5 градуска чейин, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градуска чейин суук, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 1-6 градуска чейин, Борбордо түнкүсүн 4-6, күндүз 1-3 градуска чейин, ал эми бийик тоолуу райондору түнкүсүн 14-19, күндүз дагы 14-19 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Сузак районунда Акча Урда деп айтылган 9-класстын окуучусу асынып алды. Маркумдун атанеси баласынын өлүмүнө айылдашы жана өспүрүмдү мыйзамсыз сурап калган милиция кызматкерлерин күнөөлөшүүдө. Урлук айтылган жаш бала намысына чыдабай өз өмүрүн кыяр алдында атасына кат жазып Акча Урдабаганын жана Орусияда жүргөн энесин бир көрбөй кетип атканына өкүнгөн экен. Кайгылуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов жеринде сураштырды.
Мектептеги окуучу баланы жок кылып коюшту. Мен көрбөй калдым,
Райондун Сымкат айылында Алимбековдордун үй бүлөсү аза күтүп жатышат. Үй бүлөнүн 9-класста окуган уулу Шерзат Алимбеков 23 октябрда кечке жуук өз үйүндө асынып ооруканага жетпей каза болгон. Маркумдун авасы Эркинбек Алимбеков баланын өлүмүнө себеп болгон жагдайды бизге айтып жатты.
Бакыт токтосуновдун баласы уруп сабап машинамда 10 000 сом акчам бар болчу, ошону сен алгансың деп, эмне болду экен, мага ачыгын айт, алдың беле, алганың чын болсо мойнуңа алыпсыңго, ал акчаны алдым деп десем, ооба, мен алган эмес, ошентип урганда эсим ооп бар айтканда коркуп кеттим, мени өлтүрүп коет экен деп, баккасы өлтүрөм деп коркутуп эме кылып өлтүрүп коет экен деп, анан бул мойнума алып алдым беле, мен акмын ооба деди. Сиз сотко чейин барыңыз, до конца туруп бериңиз, мен сизге ишенип сизди күтүп отургам деди. Асын өлөм деп атат, мен до конца этип актыгына чыгып берем. Эми жаш бала сүйлөй берет да деп койдум.
Ортодо бир адамды, жаш баланы, эми бойго жетип көрүнгөн баланы өлтүртүп жок кылып коюп атат.
Каза болгон Шерзатты 17 октябрда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Октябрь аймактык милициясы эч кимдин катышуусуз суракка алган. Андан соң атасы Талант Алимбековду чакырып, баласы уурулукка айыпталып жатканын билдиришкен. Шерзаттын атасы милиция кызматкери өспүрүмдү анын коргоочусу же ата энеси жок суракка алганы мыйзамсыз болгонун айтат.
Баламы бирок милицияканага алып барып отургузуп суракка алып, биз жок эле ата энеси жок, же бир эжекеси жок, эч кимиси жок, жаш баланы алып барып алып суракка эметип жаздырышып мойнуна коюп жондоруна 2 саат түн алып барып алып бакка алып барып сабаптыр.
Өспүрүм жанын кыяр алдында атасына деп кат жазып кеткен. Анда бала өзүнүн күнөөсүз экенин, оорулукка айыптаган тарап аны бакка алып барып катуу сабаганын жазган. Акыр аягында Орусияда иштеп жүргөн апасын бир көрүнү эңсеп жатканын айткан. Маркумдун атасы Талантбек Алимбеков баласының қаты жөнінде айтып берді.
Қатты жазып тастап кетіп тұр стол үстінде. Ата мен Бақыт әкенің ақшасын 1 сомда қалған емеспін. Мен берген 3900 сом өзімнің ақшам болды. 2000 сомды туалет қазып қалған. Ата мені сіз ұры деп ойлаған. Ата мен аз апам еле күтіп жүрім. 2-3 күннен кейін келсе апамы бір көрсем еле болды. Өзімнің 3900 сомымды дағы сізді 10000 сомыңызды 100000 қылып төлетіп берем. Мені басқа жақтан іздеп ора болған. Бақыт әкен үйінен табас. Мен ақырқы сөзім, мен ақпын ал жерде. Деп жазып тастап кеттір балам.
Өспүрүмдүн сабалышы боюнча укук коргоо органдары иш козгогон эмес. Сабалган Шерзат Алимбеков бирге окуган досторунан жана айылдаштарынан тартынып соттук медициналык кароодон өтүүдөн жана ооруканага жатуудан баш тарткан. Деген менен Бакыт Токтосунов өспүрүмдүн өлүмүнө уулунун эч кандай күнөөсү жок экенин айтат. Уурулук фактысы айылдык милиция тарабынан далилденгенин жана баары мыйзам менен караларын бышыктайт.
Машинаны айдап чыкканда ал бала урдап кетиптир. Мойнун алган, милицияга арыз жазган, текшеришкен, как положено, регистрация кылышкан. Анан кийин өздөрү аркаман жүгүрүп жүрүп, мага встречный жазып бер, акчаңызды төлөп берейин деп атасы үйүмө келди. Өздөрү жакшынакай сүйлөп, жакшынакай тарбиялап, жакшынакай сөз сүйлөсө бул иш болбойт болчу. Мен анын баласына эч кандай жаман сүйлөгөн жокмун. Каалагандай чечип алгыла, мыйзамдын негизинде чечкиле, мага келген зыянды төлөп берди дедим.
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов милициянын аракетин мыйзамдуу деп атады.
Калган учурда аларга маалымат берилген. Алын жакын туугандар дагы бул окуяга күбө болушкан. Акчасын кайтарып берген. Урлук окуясы боюнча аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр юридикалык баа берүү боюнча тергөө амалдары жүрүүдө.
2002 жылы туулган Шерзат Алимбеков 4-1 туугандын кичүүсү болчу. Чоң агасы менен апасы көп жылдардан бери чет жакта миграцияда иштеп жүрөт. Маркумдун жакындары Шерзатты каза болгон күнү соттук медициналык экспертизадан өткөрүшүп, ишти кылдат иликтөөнү талап кылып прокуратурага кайрылышты. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ошто өспүрүмдөр бычакташып бир бала ооруканага түштү. Маалымат караганда алардын ортосундагы чырга кыз талашуу башкы себеп болгон экен. Буга ылайык эле Бишкек шаарында студент кыздар жигит талашып башка бир кызды сабап салышкандыгы дагы ачыкка чыкты. Балдар кыздар арасында эрекетчилик азайып баратат деген чакта орун алган бул көрүнүшкө адистер жаштардын агрессиялуу болуп бара жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз эрнис Нурмата баяндайт.
Ош шаарынын Бөкөнбаев жана Киров атындагы мектептеринин 9-чу классынын окуучуларынын өз ара келишпестиги жөн гана кызганыштан улам тутанган. Өспүрүмдөрдүн бири өзүнүн кызын тартып алган башка бала менен чырдашып, ал кийин бычакташууга чейин жеткен. Натыйжада 17 жаштагы окуучу сол бутунун санына бычак жеп бейтапканага түшкөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Окуяга түздөн түш эки мектептин жогорку класстын окуучулары себепкер болгон. Тагыраак айтканда, булар ортодо бир кызды талашып, ушуну чечүү үчүн Ош шаарынын Бөкөнбаев атындагы мектептин 5 окуучусу Киров мектебине барып, ал эми ал жакта тиги баланын тарапкерлери чыгып, ортодо ушундай жаңжал чыккандыгы аныкталып жатат. Окуянын жүрүшүндө ошол баягы айткан балабыз жараат алып, азыр Ош шаардык ооруканасында жатат. Түздөн түш тиешеси бар, азыр эки өспүрүмдүн үстүнөн азыр учурда иликтөө иштери жүрүп жатат.
Сыдыков белгилегендей, окуучулардын мушташы боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал ортодо ушуга окшош эле окуя Бишкек шаарында да катталды. Мында студент кыз өзүнүн жигити менен мамиле куруп кеткен 16 жаштагы окуучу кызды достору менен сабап салган. Жабырлануучу кыздын жакындары анын денеси көк ала болуп, өзү коркуп калганын Азаттыкка билдиришти. Бул ишти да милиция тергөөгө алды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев буларга токтолду.
Жаракат алган кыз азыр президенттин караштуу атайын поликлиникада дарыланып жатат. Эми атасы ошол жакка алып барып жаткырыптыр. Бүгүнкү күндө болсо ошол жана 1-май райондук ички иштер башкармалыгы менен тийиштүү кагаздар чогулуп, тергөө амалдары башталды. Азыр ошолорду кармоо максатында оперативдик тергөө амалдары жүрүп жатат.
Мындай окуялар жаш өспүрүмдөр арасында буга чейин да катталган. Оштун Араван районунда 11-чи класстын окуучусу сүйлөшкөн кызы башкага турмушка чыгып жатканын угуп, анын болочок күйөөсүнүн үйүндө тополоң чыгарган. Кийин Ош шаарында бир студент башка менен жүрүп кеткен сүйгөн кызын паркта бычактап салган болчу. Кантсе да балдар кыздар арасында аракетчилик азайып баратат деген чакта улан кыздардын соңку чыр чатактары коомчулукту дагы бир дүрбөткөндөй болду. Буга адистер көбүнчө социалдык өңүттөн баа берип алдын алуу керектигин айтышууда. Психолог Акчат Жолдошова мындай дейт.
Акыркы мезгилдерде биздин жаштардын көпчүлүгү ушул коомдо бири бири мамилешүүдө, бири бирине карым катнашта, жөнөкөй эле окуу ишмердүүлүгүндө, эмгек ишмердүүлүгү, оюн ишмердүүлүгүндө эмоцияга берилип кетип жаткан. Эмне үчүн деген суроо туулат. Албетте бул жерде коомдун таасири да бар. Анткени коом боло берет экен, мен ким күчтүү болсо ошол жеңет экен деген түшүнүк менен булар да калып атат да. Эми биз эмне иш алып барышыбыз керек? Албетте коомчулук, ата эне, үй бүлө, бала бакча, мектеп, жогору окуу жайлар бул боюнча атайын өздөрүнүн тарбиялык иш пландарына киргизиш керек. Өздөрү керек болсо алар менен жекече да иш алып барыш керек.
Буга чейин адистер Кыргызстанда чоңдор арасында кызганычтын айынан түгөйүн өлтүрүүгө аракет кылган учурлар көбөйгөнүн айтып чыгышкан. Кризистик борборлорго кайрылган келиндердин 90% зомбулукка кабылса, алардын дээрлик баары күйөөсүнүн кызганычынан улам жапа чеккендер болуп чыккан. Ошого байланыштуу бул көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүү зарылдыгын адистер бир нече ирет эскертишкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аскаровдун иши боюнча изделген тасма жок болуп чыкты. Азимжан Аскаров 2010-жылы 13-июнда базар коргондогу көпүрөдө башламандык уюштурган тартылган тасма жок болуп чыкты. 25-октябрдагы соттук териштирүүдө базар коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма жоктугу тууралуу расмий билдирүү жасалды. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин учурда Чүй облустук соту кайра кароодо эмки отурум 1-ноябрга мерчемделди. Жер толук деңизинде быйыл 3740 качкын чөгү өлдү. Улуттар уюмунун качкындар комиссариаты бул тууралуу бүгүн маалымдады. Каракөлдө милиция жетекчилигине кылмыш козголду. Каракөл шаардык ички иштер бөлүмү жетекчилигине кылмыш козголду. Буга милиция кызматкерлеринин чара колдонулуп каттоого алынбай калган мыйзам бузуу негиз болгондугун ички иштер министрлиги бүгүн маалымдады. Бул кылмыш иши маңзат менен кармалган жарандын кое берилишине байланыштуу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча жазандагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити KG. Эми назарыңызда кийинки баяныбыз. Екатеринбургтагы соода жерлеринин бириндеги даратканада 22 жаштагы кыргызстандык кыз төрөдү. Анын баланын коомдук даратканадагы унитаз кагыз жиберүүгө аракет кылганын көргөндөр болгонун Орусиянын массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Окуянын чоо жайы Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Екатеринбургтагы Таганский ряд соода борборунда коомдук даратканада көз жарган 22 жаштагы кыргызстандык жаран ушул тапта баласы менен шаардык 14-чү төрөтканада. Орусиялык массалык маалымат каражаттары кыргызстандык жаран ымыркайды коомдук дааратканада тумчуктуруп жатканын соода борборундагы кароолчу көрүп тез жардам чакырганын жазып чыгышкан. Окуя 23-октябрда саат кечки 4:00 чамасында болгон. Ымыркай ай күнүнө жетпей 2 кг 600 грамм болуп төрөлгөн. Доктурлар наристенин киндиги тиш менен жулунуп, денеси өтө муздап кеткен абалда төрөтканага түшкөнүн, ошондой эле алгач энеси баладан баш тартууга ниет кылганын билдиришкен. Учурда эне баланын акыбалы дурус. Эне баланын абалын Екатеринбургтагы Кыргызстандын консулдугунун жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү сурап кайтышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулкеева буларды билдирди.
Бул боюнча биздин Екатеринбургта башкы консулдуктун кызматкерлери бул маалыматты тактоо иретинде ошо жергиликтүү кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен Екатеринбург шаарындагы номер 14-чү төрөт үйүнө барып ошол биздин аталган жараныбыз менен жолугуп келди. Биздин жараныбыз менен сүйлөшкөн учурда ал окуяны мындайча баяндап бериптир. Ал ушул жылы жайында эле жай айларында ошо Екатеринбургга иштегени барган экен, бирок жумуш издеп жүрүп ошо жумуш берүүчү менен жолугушкан учурда өзүн жаман сезип туалетке ажатканага барып ошол жактан төрөт башталып кеткен деген кабарлаган. Бирок азыркы маалымат каражаттарында кабарлангандай ал баласын тунчуктурууга аракет кылган деген маалымат бул чындыкка дал келбейт деп кабарлады биздин жараныбыз. Ал эч кандай мыйзамга каршы же болбосо өзүнүн баласына каршы эч кандай жаман аракет жасабагандыгын биздин консул менен жолугушууда айтып берип, ушул учурда биздин башкы консулдуктун кызматкерлери жана ошол Екатеринбургтагы жергиликтүү кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен бирге баланы эмеси менен кошо ошол Кыргызстанга жиберүүгө, жөнөтүүгө азыр аракеттерин жумшалашат.
Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасы эне бала төрөтканадан чыккандан кийин акча чогултуп, балага кийим-кече сатып берип, тиешелүү документтерин алып, анан аларды Кыргызстанга жөнөтүшмөкчү. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Ашым Зайналиев Бишкекте жеке дарылоочу жайын эч кандай уруксат кагаздары жок эле ачкан. Бирок уруксатнамаларды алыш үчүн.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Алдагы техникалык мүчүлүштүк үчүн урматтуу угарман кечирим сурайбыз. Бишкектин Көкжар жайын конушунда рак оорусун дарылайм деген элдик дарыгер тууралуу акыркы мезгилде интернет айдыгында чуу чыкты. Бишкек шаардык милициясы элдик дарыгерге каршы кылмыш ишин ачкандыгын дагы жарыялады. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул элдик табып ачкан жайга барып окуянын чоо жайын иликтеп көргөн эле. Азырына назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Ашым Зайналиев Бишкекте жеке дарылоочу жайын эч кандай уруксат кагаздары жок эле ачкан. Бирок уруксатнамаларды алыш үчүн саламаттык органдарына кайрылса да майнап чыкпай жатканын айтат. Ал арада андан жабыркап жакындарыбыз каза тапты деп массалык маалымат каражаттарына кайрылгандар болууда.
Жүрөктү толук дарылайбыз да. Биз дарылагандан кийин адамдын жүрөгү бес лекарство поддержки иштейт да. Биз ошого проект жарыялаганбыз.
Кашым Зайналиевдин бул жеке клиникасы ачылганына бир жылдан ашты. Бирок ага карабай бул жака келгендердин саны абдан көп. Биз барганда ал ооруларды таңкы текшерүүгө алганы жатыптыр, кошулуп палаталарды кыдырдык.
Бир палатага кирип чыгабыз эми. Саламу алейкум. Кандайсыңар? Мына бул адам комада жатат. Бул мээдин оң кол менен азап чегип атат комада. Бул адамды мен 2009-жылы диагнозун койгом да. Бир 2 жыл врачтар лечение алган экен, эффект болгон эмес.
Бул жакта негизинен рак оорусунун акыркы стадиясы, инсульттан кийинки бейтаптар жана жүрөк оорулары жатат экен. Палаталарда оорулардын акыбына жараша бөлүштүрүлгөн. Маселен, жатын моюнчасынын рагы менен ооругандар өзүнчө палатада. Алардын бири Гүлнура Жайлообаеваны онкологдордон жардам болбой калганда бул жакка алып келишкен.
Мына күйүп калган.
О, жерим.
Мына күйгөн, көрдүңөр, күйгөн мына.
Престеп мындай үтүктөп койгон сыяктуу, престеп болуп
калган да. 50 жолу ойлонуп көргүлө.
2015-жылы 25-талды.
Эми карап,
2016-жылы 25-талды.
Мен оппонентерме дагы бир көрсөтөйүн, мына көргүлө. Поражение мына ичегеде, ички ичеге дагы. Мына жерде большой сальник бар, сальник дагы. Бул жерде сигмовидный кишка бар. Ал дагы жоон ичеге дагы поражение дейт, лимфа система толук поражение. Ойлонуп көргүл акыбалы кандай бул? Мына келгенде эме ушул эле жөн тар эми калганын кантип пайда зыяны өзү айтсын.
Октябрдын мен ушул жака 5-инде келип жаттым. 4-ү күнү онкологияга вообще кровь токтобой калып, скорый чакырсам онкобольнойлорду албайбыз деп скорый кетип калды. Андан мурас ордонун немесине барып поликлиникасына барып аминокопромка куйдуртуп алып эптеп неме кылып алып балдарыма жетилетип алып маршрутка менен сүйрөлүп онкологияга барып палатный врачыма кирсем болду. Мен сага 2 жыл луч бердим, больше сага лечение жок, эмне болсоң ошо бол дегендей эле айтты да. Кыскасы сыртка чыгарып койду мени больницадан. Андан Букуевка бардым. Букуевка барсам жок, эже сизди операция кыла албайбыз, биздин колубуздан келбейт. Кайка барышым керек? Көчөгө чыгып өл дегендей эле маани болду да магачы. Телефон чалып эле кандай болуп калдың, жакшысыңбы десем, эй Гүлнур, бияка келбейсиңби, көрүнүп көрбөйсүңбү, может кудайдан шыпа бардыр деп, меники 3-степен ушундай ушундай, барсам ушундай онкологияга чыгарып салды, сизм эле ушундай кип сурагасыз, жат деди. Сурап жаттым.
Жайлообаева сыяктуу жаткан бейтаптардын саны азыр бул жайда 30-40 киши чамалуу, мындан тышкары амбулатордук жардам алгандар да бар экен. Ушундан улам элдик талаптан кайсы уруксат жана билимдин негизинде иш алып барып жатасыз деп сурадык.
Мен билимим жогорку Ош мамлекет университетинин табияттануу жана география факультетинин химия адистиги боюнча сатличмени бүтүргөм 93-жылы. А мен өзүм кичилериң менен ураш болгом, жакшы көрөт элем. Анан 3 жолу академияны азыркы мединститутка тапшырганмын. Орус тилди начар билем, азырам начар билем, мурдайым начар билет элем. Орус тилден гана диктанттан өтпөйт элем. Бирок ошо өтпөй калып анан 85-жылдан ачылышыбыз 2012-жылдын этегинде бүттүк. Онкологияны 30 жыл изчать эттим. Мен саламат сактоо министринин кабыл алуусуна кирип сурандым. Шунда бизде ачылыш болду. Биз химиотерапиясы, физиотерапиясыз көптөн операциясы ал адамды Иракта дарыласа болот. Ошону клиникалык испытание жасап, министрдин протоколуна киргизели. Сиз өкмөт ошон министерство ошону демилге көтөрүп чыксын десем, мен тескери тоготпостон кой башым оорутпай бар жоголуп кет деп айтап чыкты Батыра деп.
Бетаптарга бул жеке клиникада өзлөрү даярдаган дарыларды беришет.
Мына лабораторияда дарылар жасалат.
Атайын жабдуларыңыз
бар, дары жасай турган кандай? Биз эми негизги көпчүлүк бөлүгү Арабанда мини сех бар. Дарылар даярдап, көрдүң го сен? Ошолто жасалат, анан кийин бир күндүк, эки күндүк, үч күндүк дарылар ушул жерде жасалат. Сырыйлар башка складта кармалат. Берде даярдап. Мындай дары чөптө саналабыз да. Натуралдуу соктор менен дарыларды өзү бир күндө эки күндө деп мына холодильниктен.
Ал эми дал ушул клиникада рактын акыркы стадиясы менен дарыланган апасы кайтыш болуп калгандан кийин коомчулукка элдик талыптын мыйзамсыз иштерин шаардана кылгысы келген Булайым колундагы видеолор менен клиникадагы антисанитардык акыбалын тастыктап укук коргоо органдарына да кайрылып натыйжа чыккан эмес.
Келип мен сурап баштадым да, бул эмнеге мынтип атат, буту шишик, шишигени кайтпай атат, эмнеге шишиктер кетпей атат тигиндей мындай деп эметсем айтат, влагалищин ачып мына могул жерди врачтар тигип салыптыр көкмөлөр дейт. Анан ал кайсыл жер десе, мына могул жер мен сага көрсөтүп атпайм, ушуну силер барып кестирип келишиңер керек. А мен айттым да, сиз врачсыз, могул деген орган жок да, аты конкретно левая часть трубы или правая часть трубы или влагалищенин оң жагы, сол жагы деп айтылат да анычы. Эми мен медик эмесмин, мен түшүнүгүм боюнча ал ошондой нерсе. А мен айттым, байке дедим, мен муну сизге врачтарга барып ачып алып ичин көрсөтпөйм да, могул жак экен депчи. А десем, сен көкмөсүңбү дейт. Көкмө тигиндей мындай деп обзывать этип баштадым мен. Анан комнатага кирип бир кезде тиги эки киши иштейт. Иштегени ошол киши иштейт, эки киши, анан бир медсестраны көрдүм. Башка эч кимди көргөн жокмун.
Бирок элдик дарыгер улуттук онкология борборуна 2015 жылы лицензия алууга кайрылганын, ал тургай парламент бийлик өкүлдөрүнө президентке чейин кайрылуу жолдосо да анын ойлоп тапкан ыкмасын эч ким жактырбай жатканын айтат. Улуттук онкологиялык борбордун окумуштуулар кеңешинин катчысы Айжан Айдарбекова да муну ырастайт.
Гражданин Кыргызской Республики обращался.
Ооба, чындыгында ушундай жаран бизге кайрылган. Бул окуя жыл башында болгон. Ал бизге өзү ойлоп таап, бейтаптарга колдонуп, анан алар айыгып жатат деп дарылоо ыкмасын карап чыгуубузду өтүнүп расмий кат жазган эле. Ошол каттын негизинде биз окумуштуулардын кеңешин өткөрдүк. Комиссиянын башында профессор Мухаш Бишимбаев, курамында медицина илимдерин доктору Замир Абдулаев, Чынара Батырканова, профессор Рахат Аралбаев кирген эле. Комиссиянын курамы чын эле күчтүү болчу. Кайрылуусун карап чыгып, жыйынтык чыгарып, саламаттыкты сактоо органына өткөрүп беришкен. Чынымды айтсам, кандай тайнак чыгарганын көргөн эмесмин. Бирок окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү менен сүйлөшкөнүмдө бул адам дарылоодо колдонуп жаткан нерселерди терең изилдеп чыгуу керек дешкен.
Вещества, которые он использует, их необходимо вообще исследовать.
Хашим Зайналиевдин азыркы жүргүзүп жаткан иштери канчалык деңгээлде мыйзам ченемдүү жана эмнеге элдик талаптардан оор тартка даба издегендердин саны көп деген суроо менен саламаттык сактоо министрлигине да кайрылдык.
Министрликтин коомдук кабылдама бөлүмүнүн башчысы профессор Фатима Турузбекова элдик талаптан жабыркагандарды укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Аны далилдегенге эмелер онкологтор эле карап эмечи керек да. Единственное, что я могу сказать, что көз ачыктар табиптер жок деп айта алабыз. Народная медицина была и она будет. Аны Министерство здравоохранения прерогатив эмес алып салган жок деп айткан однозначно.
Азыркы тапта Кыргызстанда иш алып барып жаткан элдик дарыгерлерди көзөмөндөп, аларга уруксат берүү тартибин ырастаган жооптуу орган жок. Саламаттык сактоо министрлигиндегилер бул иштин укуктук жагы болгондуктан элдик талыптан даба издегендер айыкпай калган шартта кайра эле тартип сакчыларына кайрылууга чакырышат. Ал арада медициналык кызматты жетиштүү ала албаган миңдеген адамдар жер жерлердеги көз ачык талыптарга тынымсыз кайрылып келишет. Буга өлкөдөгү медициналык тейлөө сапатынын начар болуусу, адамдын психологиялык жагдайлары эске алынбаганы да айтылып келет.
Ушуну менен Сергек жашоо беришти аяктады. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок биздин программабыз алдыда уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат. Кушубак кечиңиз менен президенттик аппарат конституциянын түп нускасынын жоголушуна байланышкан баяндама таратты. Анда 2010-жылкы конституциянын бирдиктүү текстине бир дагы жооптуу адам кол койбогону тууралуу айтылат. Конституциянын долбоорун даярдоого, аны талкуулоо ишин уюштурууга жана жарыялоого убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону маалымдалат. Баяндамада 2010-жылкы конституция кантип кабыл алынганы хронология түрүндө кенен көрсөтүлгөнүн президенттик аппараттын өкүлү Алмаз Үсөнов билдирди.
Анда баш мыйзамдын кабыл алуу процедуралары көп катаалчылыктар менен коштолгону мындай көрүнүп турат. Так элечи кетирилген каталар 11 декабрда боло турган референдум макулдоолушу мүмкүн. Себеби ал бүгүнкү күндө конституцияга өзгөрүүлөр киргизүү процесси жүрүп жатат. Ага ылайык учурдагы мамлекет башчысында өзгөртүүлөр боюнча мыйзамга кол коюу гана эмес, аны жарыялоо милдети да турат.
Деди Үсөнов. Баш мыйзамдын түп нускасы жок экенине байланыштуу өткөн аптада талаш жаралган президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010-жылы референдумдан соң Эркин Ток гезитине басылган редакция түп нуска болуп саналарын билдирген. Өмүрбек Текебаев президенттик аппарат тараткан баяндаманын түбүндө саясий кызыкчылык жатканын айтууда. Француз бийлиги бүгүн Кале шаарынын жака белиндеги мигранттар лагерин бузууга киришти. Дүйшөмбүдө джунгли деп аталган лагерде ал жакта отурукташкан качкындардан тазалоо операциясы ишке кирген. 25 октябрда жасаган билдирүүсүндө полиция 2300 адам өлкөнүн башка аймактарындагы борборлорго жөнөтүлгөнүн маалымдады. Мигранттар өз алдынча тигип алган чатырларды бузуу бул операциянын кийинки этабы. Бүгүн ал жакка бульдозерлер жөнөтүлдү. Британиянын ички иштер министри Эмбер Рад Лондон лагерди тазалоо жана Каледеги чыгара көзөмөлүн күчөтүү операциясына 40 миллион евро бөлгөнүн билдирди.
Clearing the camp isn't just about our legal and moral obligations.
Лагерди тазалоо биздин укуктук жана моралдык милдеттенмелерибизге эле байланыштуу эмес. Бул биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга жооп берет. Ал жактагы качкындардын көбөйүшү менен Франциянын чек ара көзөмөлү боюнча келишимди аткарышынан күмөн жарала баштады.
Ла-Манш кысыгындагы Евро туннели аркылуу Британияга өтүп кетүү максатында жакынкы чыгыш менен Африка өлкөлөрүнөн ар кандай жолдор менен келген качкындардын саны бул жерде 6,5-7 миңге жетип калган. Республикада Журт фракциясы эгер программасы колдоо тапса, көпчүлүк коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүгө барат. Бул тууралуу фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирди.
Мы хотим, чтобы она была очень крепкой коалицией.
Коалиция бекем болушу шарт. Жана андагы фракциялардын көз караштары бири-бирине шайкешкелиши абзел. Биз көтөрүп жүргөн маселелер КСДП фракциясынын позициясына окшош экенин байкап жүрсөңөр керек. Биздин фракция кардиналдуу реформаларды сунуштап келет. Эгер коалицияга кирчү фракциялар аны колдосо, биз кошулабыз деди. Былтыр 2 ноябрда туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта түзүлгөн коалиция 24 октябрда тараган КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын жарыялап, буга Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болгонун билдирген. Буга чейин башкаруучу коалицияга КСДП, Кыргызстан, Атамекен жана Өнүгүү Прогресс партиялары кирген. Бишкектеги Тавып Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылды. Милиция өз алдынча медициналык борбор ачып, онкологиялык дарт менен жабыркагандарды дарылаган Тавып Ашым Зайналиевке каршы кылмыш кодексинин 122-беренеси мыйзамсыз дарылоо деген негизде кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалымат каражаттарында 56 жаштагы өтүшүп кеткен эмчек рагы менен ооруган аял менчик медициналык борбордо көз жумгандан кийин аны кызы дарылоо жүргүзгөн адамды айыптап чыккан. Табып Зайналов өзү дарылоого лицензиясы жана медициналык билими жоктугун мойнуна алган. Өзбекстандык белгилүү кинорежиссер Мелис Абзалов дүйнөдөн кайтты. Өзбекстандын эмгек сиңирген артисти кинорежиссер Мелис Абзалов бүгүн 25 октябрда Швециянын баш калаасы Стокгольм шаарында жүрөгү кармап көз жумду. Абзалов өмүрүнүн акыркы жылдары бул шаарда кызы менен чогуу жашап келген. Жакындарынын азаттыктын өзбек кызматына билдиришинче, маркум 26 октябрда Стокгольмдогу мусулмандар көрүстөнүнө жерге берилет. Ал 78 жашта болчу, эмгек жолунда Өзбекстанда жана КМШда кеңири таанымал келиндер козголоңу сүйүнчү Арман, өткөн күндөр жана башка комедиялык тасмаларды тарткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Анда бүгүн келерки 2017 жылдын бюджетин түзүү жана аны аткаруу маселеси сөз болот. Талкууну таңкы азаттыкта бүгүн түз ободо кабарчыбыз Бүгүкан Досалиев алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитети 24 октябрдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын 2017 жылдагы республикалык бюджети жана 2018-2019 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, парламенттин кароосуна сунуштоо чечимин кабыл алды. Талкууда долбоор мурдагы жылдарда эле социалдык тешиктерди бүтөөгө багытталгандыктан Кыргызстандын өнүгүүсүнө жол сала албайт деп сындагандар да болду. Жогорку кеңеш жаңы жылдын бюджетине кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт. Милдетин аткарачу болуп турган өкмөт долбоорду тезинен кайра оңдоп түзөөгө жетиши алабы? Биз бүгүн Арай Көз Чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финанс комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин кечээки жыйынында 17-жылдын бюджети мурдагы жылдардагыдай эле социалдык багытта даярдалган жана ал Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кыла албайт деген сын айтылды. Мындан 2-3 жыл мурун кабыл алынган мына 2017-2018 жылдардагы болжол кабыл алынып жатканда жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилип жатканда абдан жакшы өнүгүү болот деп белгиленген эле, эмне үчүн ошол документтерде белгиленген божомолдор ишке ашпай жатат? Бул суроо Улан мырза сизге дагы багытталат.
Рахмат. Биринчиден башынан бюджет негизги параметрлери боюнча айтып кетсем, өкмөт тараптан 2017 жылдын республикалык бюджеттин долбоору бекитилип жогорку кеңешке киргизилген жана сиз айткандай жогорку кеңеште азыр каралып атат. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 126.8 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми чыгаша бөлүгү 150.2 миллиард сом, бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард сом. Жана сиз айтып кеттиңиз өнүгүү бюджети боюнча. Өнүгүү бюджети боюнча биз эмки жылга 34 миллиард сом карап атабыз. Бул болсо ички жана тышкы булактардан. Ал эми сиз айткандай социалдык секторго чын эле 50% ашыгы социалдык секторго жумшалып атат. Жыл сайын эле ошондой көрүнүш. Бирок ошол эле кезде биз болсо өнүгүү бюджетин дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы, эгер болсо жанагы бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард, бул болсо ички дүң продуктка карата 4.7% түзөт. Ал эми мына биз болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программанын проекттерин алып салсак, бул болсо 17.8 миллиард сом. Алып салсак анда бюджеттин тартыштыгы 5.5 миллиард сом деле түзөт. Бул болсо 1.1% ички дүң продуктуга. Ошондо айтсак болот, анын айырмасы 3.7% ички дүң продуктуга, бул болсо өнүгүү бюджетине кетип атат тышкы булактардан. Буга Будан тышкары ички булактардан дагы каржылоо каралган.
Улан мырза, эмне үчүн ушул документтерде белгиленген болжолдомолдор ишке толук ашпай жатат деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында бул нерсе бар жогузду түйшөлтөт. Бул бюджет аткарылышы, бул мыйзамдын кабылданышы, жоопкерчиликти өкмөт алат, анан албетте жогорку кеңеш да калат ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин. Бул мыйзамды аткарууга бардыгы милдеттүү. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, бул дүйнө жүзүндө жүрүп аткан каатчылык, ошол эле учурда Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштөрү мынал бажы биримдеги өнөктөштөргө байланыштуу бир тарапты кирилген санкциялардын кесепети бүгүнкү күнү өзүнүн таасирин бизге дагы тийгизип атат. Ошол негизги факторлор ушуга байланыштуу биздин макроэкономикалык көрсөткүчтөр бир топ ылдыйлап белгиленген мындай цифраларга чыга албай атышат.
Алла мырза, ушул эндиги жылдын бюджетинде ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 2.9% деп белгиленип жатат. Бул быйылкы 5.2 деген милдеттен кыйла төмөн. Демек өкмөт алдын ала эле өнүгүү болбойт деген чекти коюп жатабы? Парламент буга макулбу? Парламент киреше табуунун башка бир булактарын көрсөтүп өзгөртүү сунуштарын бериши мүмкүнбү?
Мынал ички дүң продукция айта турган болсок, чындыгында мынал 2016 жыл боюнча айта турган болсок, жылдын башында гана ушул бюджетти кабыл алып атканда ошондо биз депутаттар айтканбыз, 5.2% чыгыш бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле экономикалык санкцияларды кириши бизге таасир тийгизет деп биз бир топ жогорку кеңеш өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз. Бирок ошого карабастан ошондо өкмөт бул амбициялуу план биз аткарабыз деген, бирок мына убакыттын өтүшү менен бүгүнкү күнү бул толугу менен аткарылбай, мына өкмөт ал
2.7%ге түшүп калды.
Пландан чегинип 2.7%ге түшүп атат. Эмдиги жылга сиз айткандай 2.9% болжолдоп атышат. Кечээ күнү биз комитетте караганда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү, өкмөт башчысы ушул аталган планды дагы эле болсо ушул аткарууга толук кандуу жетишебиз деп ынандырып атат. Бирок мурункудай өсүш же болбосо ички дүң продукциясы мындай чоң көрсөткүчкө ээ боло албайт. Себеби дегенде дагы деле биздин экономикабыздын мындай бүгүнкү күнү мындай алсыздыгын белгиси болуп турат.
Бул алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмеспи?
Жок, алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмес, бирок ошол эле учурда болгон күч аракетин жумшап атат деген ойду билдирет. Болгон күч аракетти бүгүнкү күнү мына 2.9%, чындыгында 2.7% болгону 0.2%, 2017 жылга болжолдоп атышат да. Бул кандай десем, экономикада кандайдыр бир чоң мындай жетишкендиктер, чоң өзгөрүүлөр болбойт, бирок биз өзүбүздүн болгон божомолдо болгон экономикалык саясатыбызды мындан ары да туруктуу улантабыз деген белгини билдирет.
Рахмат. Айылчы мырза, кечээ өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды Сооронбай Жээнбеков. 2017 жылдын бюджеттин киреше бөлүгү Алмаз мырза айткандай 126.800.000,000 сом, чыгаша бөлүгү 150.100.000,000 сом, тартыштык 23.3 миллиард сом болот деп тааныштырды жана анан бул өнүктүрүүнүн бюджети деп белгиледи. Теорияда кандай? Кирешесинен чыгашасы көп бюджет менен өнүгүүнү камсыз кылуу мүмкүнбү?
Эми мамлекеттик бюджетти бекитип атканда, карап атканда теория практика деп бөлүнбөйт. Просто баягы коюлган өзүнүн принциптери бар, негизги принциптери: толуктугу, бирдиктүүлүгү, ачыктыгы, реалдуулугу деген. Менимче ушул быйылкы жылкы бюджет талкуусунда парламентте, өкмөттөгү көп нерсени ушу реалдуу чечүүгө аракет кылды окшойт бөлөк жылдарга салыштырмалуу. Ал эми жанагы социалдык тармакты азайтуу деген ал болбогон сөз. Социалдык тармак бул мугалимдер, бул врачтар жана пособие алган ар кандай деңгээлдеги көп балалуу үй бүлөлөр, инвалиддер, алардын баарына акчаны бербей кыскартып таштасак анда негизинде өлкөдө мыкты кыйроо болот да. Андыктан социалдык чыгымдарды кыскартмак түгүл кайра көбөйтүү маселеси турат. Себеби күн сайын бизде баалар өсүп атат, инфляция болуп атат, айлыктар болсо дээрлик көтөрүлгөн жок, пенсия пособияларын көтөрүү деңгээли деле бар, бирок салыштырмалуу аз да, өтө төмөн. Андыктан социалдык чыгымдар азайбаш керек. Тескерисинче жана парламенттин убагында көтөргөн пайдасыз чыгымдарды азайтуу, же болбосо мамлекеттик башкаруу системасында иштеген структураларды азайтуу, аларда иштеген адамдардын санын азайтуу маселеси жакшы көтөрүлгөн, бирок тилекке каршы ал маселе чечилбей калды. реалдуу сектор, өнүгүү сектору деген бул экономикага жумшала турган акча. Бизде 90%тен ашык ишкана булардын баардыгы тең бул жеке менчикте. А мамлекеттик бюджет жеке менчикти эч качан финансылабайт. Мамлекеттик гана ишканаларды финансылаш керек. А бизде ошо пайда бере турган стратегиялык деңгээлдеги чоң чоң ишканаларыбыз мамлекеттин колунда негизги акциялары бар, негизги баягы ишканалар баардыгы тең жылдан жылга пайда берип, пайданын эсебинен салык берүүнүн ордуна жылдан жылга тескерисинче алар артынан кетип атат да. Рентабелдүүлүгү төмөндөп, прибылдуулугу
начар. Эмне үчүн деп ойлойсуз?
Себеби бул жерде эки фактор. Биринчиси же чын эле иштей албайт ошол жердеги башкаруучулар, же атайын ушул система башынан бери пайдаланып келген атайын зыяндуу кылып туруп, аны кайра жеке менчикке арзан баада сатып алуу процесси. Муну коррупциялык схема деп айтылат. А тескери бизде болсо ошо коррупциялык схемалар менен күрөшө турган органдар майда чүйдө пара алган балдарды, кыздарды кармап алып эле мына коррупция дейт. Бул коррупция эмес. Андыктан ошо коррупциялык системаларды жоя турган мыйзамдарды кайра карап чыгыш керек да баардыгы.
Улан мырза кандай дейсиз, зарылбы?
Мен бул сөзгө толугу менен кошулам. Бул боюнча бизде жогорку кеңеште дагы, комитетте дагы депутаттар бир нече жолу айттык. 200'ün тегерегинде мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин катышуусу менен ишканалар бар бизде. Бүгүнкү күнү бул маалымат ушул ФУГИ, фонд көзөмөлчүлүгү тарабынан официалдуу түрдө берилип атат. Андан кийин жогорку кеңеште маалымат бергенде ошонун 50% гана бүгүнкү күнү рентабилдүү. 50% гана. 50% жогоруда аксакал айткандай, рентабилсиз. Эч кандай прибыли жок чыгып, мындайча айтканда, ал ишканалар толук кандуу өзүнүн функционалдык ишмердүүлүгүн аткара албайт. Эмнеге? Себеби дегенде мамлекеттик ишканага, мамлекетке караган ишкана эч качан өнүкпөйт. Ал жерде сөзсүз ким барбасын, ал жерде ушул жеке менчик өтмөй сайын, ал мамлекеттик керек ишканаларды стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Буну биздин депутаттар дагы көтөрүп келатышат. Кечээ күнү өкмөт башчыга дагы айтканда, өкмөт башчы бул боюнча иш жүрүп атат. Толугу менен ошол ыксыз чыгымдарга алып келген ишканаларды, мисалы ошол эле 50% деген, демек 100 жакын ишкана, ал жерде жетекчиси бар, ал жерде бухгалтери бар, ал жерде штаттык биримдиктери бар. Баардыгы ушул жөн гана өнүкпөй турат деген сөз да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, ушул стратегиялык мааниге ээ эмес ишканалар жеке менчик колго өтмөй сайын алар өнүкпөйт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатышат. Алмаз мырза, быйылкы жыл бюджетти кыскартуудан канча каражат үнөмдөлдү жана эмдиги жылы ушундай кыскартуулар болобу, болсо кайсы тармакта көбүрөөк болот?
Быйылкы жылы жалпысынан биз болсо 15 миллиардка сом жакын кыскартканбыз. Анын негизги бөлүгү тышкы блоктон келген мамлекеттик инвестиция программаларынын каражаттары. Ошол эле кезде биз болсо министрлик ведомстволору боюнча дагы оптималдаштыруу кылганбыз. Бул болсо 2.2 миллиард сомдун тегерегинде. Бул кайсы беренелер боюнча биз кыскартууга мажбур болдук. Бул болсо жанагы корголбогон беренелер, жана прочие, ремонт, жана оборудованияны сатып алуу, ал эмес командировка, ал эми корголгон беренелер, айлык пособие, стипендия деген, бул баары 100% толук көлөмдө жана өз убагында каржыланат. Ал эми 2017 жыл боюнча биз болсо жана параметрлерин айтып кеттик, ушул параметрлерди аткарабыз деп ойлойбуз.
Улан мырза, 2017 жылдын башынан ишке кирет эмеспи жана бюджет кодекси? Ошол бюджет кодексине ылайык өкмөт менен жогорку кеңеш тыштан ала турган карыздын көлөмүн жыл сайын өзү чече турган болуп калды. Ушул жагдайдан алганда эмдиги жылы тышкы карыздын көлөмү канча болот деп белгиленип жатат. Анан азыр ал ички дүң продукциянын жарымынан ашып кетпедиби? Анан ушинтип отуруп Кыргызстан дефолтко кептелбейт деп ишенебизби?
Эми сиз туура айтасыз, 1-январь 2017 жылдан баштап бюджеттик кодекс ишке киришет. Ал жерде тышкы карыздын көлөмү эл аралык нормаларга ылайык эсептөө жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, ал жерде мынау азыркы мыйзам боюнча 60% ичкидин продукциядан ашпасын десе, ал жерде 3 тепкичтүү эл аралык ушундай эсептөөлөр менен жүргүзүлөт. Мен ойлоймун, жогорку кеңеш, өкмөт сиз айткандай дефолтко же болбосо сырттан ашыкча карыз акча каражат алып мамлекетти бир кандайдыр кооптуу нерсеге алып барбайт деп мен ишендирип кете алам.
Жогорку кеңеш менен өкмөт өзлөрүнө оңтойлуу жагдай түзүп алган жокпу ушул кодексти ушундай жобону киргизүү менен?
Жок, бюджетный кодекс бул баардык мамлекеттерде колдонуучу кодекс. Бул Россия, Казакстан, Орто Азиядагы башка мамлекеттер бул баардыгы мыйзам бул бюджетный кодекс менен иштеп келатат. Бүгүнкү күнү биздин финансылык система 4 негизги мыйзам, анан кийин ошо кошумча алымчаларынын бир 32 мыйзам негизинде бүгүнкү күнү биздин финансылык системабыз кармалып турат. Иштепчи. Эгерде Кудайым буюрса мына 1-январь 2017 бул бюджетный кодекс ишке кире турган болсо, ошонун баардыгы жокко чыгып, ушул бирдиктүү ошол бюджетный кодекс менен иштегенге шарт түзүлөт.
Айылчы мырза, депутат табылды Тилаев, 2017 жылдагы бюджет айрым цифралар менен гана өзгөргөн бюджет, демек өнүгүү киреше табынын жаңы багыттары алдыга коюлбаган мыйзам деп айтты. Экономист катары сиз буга макулсузбу? Улам кийинки өкмөт түзгөн бюджетте мурдагылардан айырмаланган өзгөчө божомол, милдет, талап, чечим болуп жатабы?
Андай болуш үчүн сөзсүз ошого жараша экономикада өзгөрүү болуш керек. Ал эми бюджет бизде ар жылы 3 жылга бекитилет. Кийинки бюджет ошо 17-нчи жылкы бюджет мурунку бекитилген бюджетке ориентиралат да корректировка киргизилет, бирок өтө чоң деңгээлде эмес. Себеби биздин өзүбүздүн экономиканын структурасы и өлкөдөгү коррупциялык схема азыр кескин бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Анан дагы бир маселе жанагы бюджеттин дефицити негизинен тышкы карыздар менен жабылат, ички карыздар да болот. И жабылбай калганы 5 миллиарддан ашыгы бүгүнкү күнү ачык бойдон калыптыр. Мына азыр информация берилип атат, ал ички карыздар аркылуу жабылышы ыктымал да. Ушунун
баардыгы сөзүңүз оозуңузда, Айылчы мырза, бизге азыр угарман бар экен.
Азыр бизде кандан тапа көтмөйүн көлкөң болбойт. Бир киши иштей турган жерде 5 ачык киши иштеп атыр, 5 киши иштей турган жерде 10 киши иштеп атыр, 10 киши иштей турган жерде 20 киши иштеп атыр, 1 полковник иштей турган жерде 5 полковник иштеп атыр. Ар жер майорлорду иштеш керек. Кандан тапа көтмөйүн көлкөң болбойт эч убакта. Бизге 35 эле депутат керек, мынтаныбыз бага албайбыз.
Рахмат. Алмаз мырза жана Улан мырза, бирер жообуңуздар кандай?
Мен радио угуучу менен макул болуп кетет элем. Чындыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик секторда иштеген кызматкерлердин маянасына биз болсо ички дүң продуктунун 10% жакын коротуп атабыз. Бул болсо абдан жогору цифра. Мисалы болсо башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде, ошол эле Казакстанда бул болсо 3-3.5% эле деңгээлинде. Ошол себептен биз азыркы күндө өкмөт тарабынан дагы жумуш алып баратабыз. Орто мөөнөттө биз болсо бул санды ички дүң продуктыга карата төмөндөтүүгө иш алып барышыбыз керек.
Алмаз мырза, ушул былтыр жана быйыл өсүшүнүн көлөмү 22% жеткен курулуш менен 2% өскөн айыл чарбасындагы көрсөткүчтөр экономикалык тең салмактуулукту кармап турбадыбы? Ушинтип серепчилер айтып жатышат. Бирок Евразия экономикалык биримдигине айыл чарба товарлары жакшы өткөн жери жок. Курулуштун көлөмү дагы басаңдап жатат мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Эгер абал ушундай боло берсе, эмдиги жылы абал кандай болот? Киреше кайдан түшөт? Айылча мырза, айтыңыз анда.
Эми бул жерде айыл чарба продукциясы сөзсүз эле чет өлкөгө сатылышы ажеп эмес. Тескерисинче, айыл чарба продукция биздин азыркы ички рыногубузду ээлеш керек. Биздин ички рыноктун 60-70% импорт болуп атат. Именно ошо продовольствие, айыл чарба продукциясы. Биздин айыл чарба продукциясы элден мурун өлкөбүздүн ичин камсыз кылып, ошо азык түлүк коопсуздугун камсыз кылып, андан кийин сырткы өлкөлөргө чыгыш керек эле. Сапаттуулары абдан керектүүлөрү бизде баары тескери болуп калган. Өзүбүз чыгарган продукция рынокту, биздин өзүбүздүн рынокту толук камсыз кылбайт. Биз ошонун баардыгын кайра чет өлкөдөн алып келип атабыз. Өзүбүз чыгарган продукцияны. Андыктан ушул маселе боюнча дагы башкача стратегия кылыш керек. Ал эми курулуш жайын алсак, курулуш жайында албетте дүң өсүү болгон, дүң өсүү жанагы айтылган, жогоруда айтылган кризистердин негизинде жайлап токтоп, көпчүлүк ошо курулуш компаниялары кредиттерин төлөй албай азыр курулуштун баасын төмөндөтүп атат улам улам.
Рахмат.
Андыктан биз жанагы башында айтканбыз, Евразийске киргенде, ошол уюмга киргенде биз экономиканын структурасын өзгөртөлү деп. Эгер экономиканын структурасын өзгөртүүгө алыбыз жетпесе, анда биздин бюджет так ушул бойдон кала берет.
Биз бүгүнкү күнү чындыгында өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчү товарларды, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдон келишинче колдоп, Евразиястын рыногуна чыгыш үчүн толук кандуу шарттарды түзүп бериш керек өкмөт. Бүгүнкү күнү мына бул биздин айыл чарбадагы өндүрүлгөн товар продукциялар эмне үчүн Евразиястын рыногуна толук кандуу бара албай атат? Себеби дегенде бизде ошого талаптарга жооп бере турган лаборатория жоктугуна байланыштуу биздин дыйкандар быйыл кыйналды. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр бар, цемент болобу, ошол эле мебель болобу, дагы көптөгөн нерселерди айтсак болот, бут кийим, кийим бүгүнкү күнү биздин ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн мүмкүн болушунча алардын укугун, алардын талаптарын толук кандуу өкмөт камсыздап бериш керек. Ошондо мен ойлоймун экономикалык өсүш болот деп.
Улан мырза, кечээ депутат Айнура Алтыбаева айтпадыбы, көмүскө экономиканын көлөмү белгисиз деп. Жомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турганда айтты эле, ички дүң продукциянын жарымынан дагы ашып бара жатат деп айтты эле. Азыр анын көлөмү кандай? Анан эмдиги жылы парламент Бакиевдин убагындагыдай ушул көмүскө экономиканы мунапыс берүү менен ачыкка чыгарып киреше киргизүүгө барышы мүмкүнбү?
Эми чындыгында бул боюнча Айнур Точиевна кечээ күнү комитетте жалпы эле жыйындарда айткан, бул боюнча чындыгында бүгүнкү күнү тилекке каршы көмүскө экономиканын пайызы дагы эле жогору бизде. Эми мен ойлоймун бүгүнкү күнү жогорку кеңеш ошол кадамга, сиз айткан кадамга дагы барышы мүмкүн. Бүгүнкү күнү ошондой мыйзам долбоору каралып атат жогорку кеңеште. Эгерде ал кабыл алынса, ошол дагы бир сыйра легализация доходов болот.
Алмаз мырза, эмдиги жылкы бюджетте 677 миллион сомдук бюджеттик резерв түзүлүп, ал күтүлбөгөн чыгымдарга жумшалат деп болжолдоп жатасыздар. Ал кандай чыгым болушу мүмкүн? Булар мындай тойлорбу, юбилейлерби же шайлоого кетеби?
Жок, бул болсо жанагы жаңы бюджеттик кодексти кабыл алуу менен болуп атат. Ошол жерде биринчи жолу бюджеттик резерв деп киргизилип атат норма. Буга чейин кандай болгон? Буга чейин эч кандай резерв болгон эмес. Анан кийин кокус жыл ичинде ар кандай ситуациялар болгондо, бул болсо чрезвычайный ситуация, природный катаклизм, ар кандай болушу мүмкүн күтүлбөгөн себептер менен. Ошондо биз эмне кылчук? Өкмөттүн чечими менен чыгарып, анан кийин жогорку кеңештин бюджет комитетине барып макул улдашып, анан кошумча бюджетке киргизип атканбыз. Эми болсо биз мындай сунуш керип атабыз, атайын резерв болот, ошондой ситуациялар болгондо өкмөттүн чечими менен бул каражаттар колдонсо болот. Бирок болсо биз болсо бюджеттин параметринен чыкпайбыз. Ошол жогорку кеңеш кандай бекитип берсе ошонун ичинде иш аткарабыз.
677 миллион сом деп мындай көлөм эмненин негизинде кабыл алынды?
677 миллион эми албетте бул андай чоң сумма эмес. Биз болсо бюджеттик чыгашылардын 2% чейин толтурушубуз керек эле, бирок болсо бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен азырынча 677 миллион болуп атат. Бирок болсо бул сумма бир топ жогору болуш керек.
2017 жылдын бюджети премьер министр айткандай өнүгүүгө жол сала алабы? Анан эгер андай болбосо парламент бул бюджет долбоорун кескин өзгөртүү сунушун бере алабы?
Кечээ бюджет комитетинин жыйынында депутат Акылбек Жапаров өзүнүн оюнду айтты. Ал киши айтып атты, мына болсо салыктык кирешелер, салыктык эмес кирешелер, бул болсо биздин баягы текущий расходторду жабыш керек. Ал эми карыз алган каражаттар жана гранттар, бул болсо өнүгүү
өнүгүү бюджетине кетиш керек деп оюн айтты. А бүгүнкү күндө кандай болуп атат? 17-жылдын бюджетин долбоору боюнча жанагы салыктык жана салыктык эмес кирешелер бул болсо 114 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми гранттар 13 миллиард сомду. Чыгашанын ичинен мына текущий расходтор 116 миллиард болуп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 114 миллиард, бул болсо текущий расход 116 миллиардды жаап атат. Ал эми карыз алуу 23 миллиард сом жана гранттар 13 миллиард сом, бул болсо өнүгүү бюджетине толук кетип атат 34 миллиард сом.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017-жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.